Den ene, en fyr, der hed Morten Sejersted Wikman, blev brutalt smidt gennem en rude til en tøjforretning. Men før det nåede dertil, var han blevet slået omkuld. Så sparkede overfaldsmændene ham i hovedet 6-7 gange, inden de hivede ham op fra fortovet og skubbede ham så kraftigt mod butiksruden, at den smadrede. Retsmedicineren sagde bagefter, at Morten ikke havde været ved bevidsthed, da den massive glasrude skar hans halspuls over op. Den anden, der gik ud over, var Mortens svoger, Henrik Winter. Louise huskede ham som en høj, spinkel fyr. Han var mere heldig. Politiet gættede på, at overfaldsmændene fik afreageret på Morten, og de var formodentlig også blevet skræmt af det blod, der strømmede ud fra Mortens hals. Henrik Winter slap med en knus næse og et trykket ribben. Dengang havde Louise været ansat i kriminalpolitiet. Mortens død satte sig som et varigt men i hende. Ikke så meget selve overfaldet, som det, der skete, da hun skulle overbringe budskabet til hans samlever. En halv time senere, da ambulancen var kørt afsted med de to mænd, ringede Louise på hjemme hos Mortens 24-årige kæreste. Da døren blev åbnet, nåede hun at aflæse Charlotte Winters åbne og overraskede ansigt, da hun sagde, hej, jeg troede, det var Morten og Henrik, de glemte nøglerne. Louise kunne ikke længere præcis huske, hvordan hendes ord faldt, da hun fortalte, hvad der var sket. Men det stod printet i hendes hukommelse, hvordan Charlotte Winters udtryk forandrede sig fra forventningens glæde over, at kæresten var tilbage, til forvirring og undren over, at politiet stod uden for hendes dør, for til sidst at gå i opløsning. I den tid, det tog, før Louises budskab trængte ind, nikkede Charlotte Winter flere gange og sagde, at hun var frygtelig ked af at høre, hvad der var sket. Det var forfærdeligt, men det kunne ikke dreje sig om Morten, for han var bare gået i 7-Eleven sammen med hendes bror. Hun så Charlotte Winters blik for sig, mens hun stædigt holdt fast i, at Morten og Henrik slet ikke havde kunnet nå at blive overfaldet. Desuden bliver man ikke overfaldet midt om dagen på Østerbro. Det gør man sgu da ikke, sagde hun igen og igen, med fortvivlelsen siddende i halsen. Men i de mørke øjne kunne Louise læse, at sandheden var ved at trænge ind. Louise havde svagt hørt, at hendes kollega kom op ad trappen bag hende. Hun ville gå længere ind i gangen og føre Charlotte tilbage til stuen, så de kunne sætte sig sammen. Men pludselig kunne hun ikke flytte sig. Hun stod bare og stirrede forskrækket på den unge kvinde, mens hun mærkede, hvordan en lammelse bredte sig i hende. Så havde hun fornemmet et smæld bag brystet, da noget brast og gav los for den bølge af fortvivlelse, der rullede igennem hende. Hendes strube snørrede sig sammen, og hun følte, hvordan luftrøret blokerede. Som Louise stod i køkkenet med teglasset i hånden, kunne hun stadig genkalde sig smagen i munden, da hun havde vendt sig om og kastet op på naboens dørmåtte. Hun huskede ydmygelsen over at vide, at hendes ansigt var strimet af tårer, og at hun lugtede af bræk. Da hun havde løftet blikket, stod hendes mandlige kollega og betragtede hende. Han havde trukket hoveddøren i, så der ikke længere var frit udsyn inde fra gangen. Hun skulle til at sige noget, da hun mærkede, at en ny bølge bræk var på vej. Gul galle vældede op i hende og ud gennem munden. Hun tørrede sig i frakkeærmet og opdagede, at hun rystede over hele kroppen. Hvad skete der med hende? Hun burde tage sig af den ulykkelige kvinde, og nu kunne hun ikke engang tage sig af sig selv. Louise havde det, som om hun var trådt ud af sin egen krop og ind i Charlotte Winters. Hun havde lyst til at åbne døren ind til gangen igen og lade sig glide ned ved siden af den unge pige og græde sammen med hende. I stedet mærkede hun, at kollegaen trak hende et par trin op ad trappen. Inden han begyndte at ruske i hende, fangede hun vreden og afskyen i hans blik. Han talte med så lav stemme, at den ikke nåede ind i lejligheden. Hvad fanden i helvede har du gang i? Hvis du er syg, så gå hjem. Og kan du ikke tåle mosten, så gå ned og tud færdig i bilen. Det sidste, der er brug for heroppe, er en, der ikke ved, hvordan man opfører sig professionelt, væsede han. Hun havde følt sig lille. Lille og utryg. Lammelsen havde stadig siddet i hende, da hun nåede ned i bilen. Hun rystede, som om det var hende, der havde fået overbragt et frygteligt budskab. Senere tænkte hun, at der nok var noget fra den alternative verden, der kunne komme med en forklaring på, hvordan hun pludselig kunne adoptere Charlotte Winters følelser. Sådan en slags ud-af-kroppen-oplevelse.